Today This Morning.
Hai, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam VOA This Morning, Rabu 2 Maret 2022. Sudah hari kedua di bulan Maret. Berharap bulan ini akan lebih baik dari bulan sebelumnya. Hari ini merupakan hari khusus bagi Amerika, juga bagi pemerintahan Joe Biden. Kenapa coba? Karena pada malam hari waktu setempat di Washington DC, Presiden Joe Biden akan memberikan pidato kenegaraan pertamanya. Pagi ini tim redaksi sudah menyiapkan laporan tentang perkembangan perang di Ukraina pada hari kelima pertempuran sengit warga Ukraina melawan invasi Rusia.
You got to hand it to the Ukrainians who have been fighting very hard for their country and making an impact and making a dent on Mr. Putin's abilities. But they will learn. The Russians will learn from this.
Dan juga ada laporan lainnya tentang pemerintah di seluruh Asia yang bergabung dengan sanksi internasional atau memberlakukan sanksinya sendiri pada Rusia.
It takes a sovereignty very seriously.
Demikian cuplikan laporan yang bisa disimak pagi ini. Selain itu, juga ada laporan mengenai pernyataan Presiden Jokowi tentang perang Ukraina-Rusia yang menghambat pemulihan ekonomi global, serta tantangan pengajar bahasa Indonesia di Amerika dan pameran Auto Show Chicago yang merupakan pameran mobil terbesar dan terlama di Amerika Utara. Siaran ini juga bisa didengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan pidato kenegaraan atau yang biasa disebut dengan State of the Union pertamanya Selasa malam waktu setempat, ia akan berusaha meyakinkan warga Amerika yang dirundung kecemasan bahwa kondisi negara itu kuat. Ia akan menyampaikan pidato yang ditunggu-tunggu banyak orang itu di tengah berbagai krisis di hadapan publik yang kritis terhadap kepemimpinannya dengan harapan dapat membuka lembaran baru kepresidenannya setelah menjalani tahun pertama yang sulit di Gedung Putih. Fakta-fakta yang ada mendukung presiden jika ia memang akan menyampaikan apa yang semua presiden ingin bisa katakan, yaitu bahwa keadaan negara kita kuat. Kondisi Amerika memang sedang kuat, kata Barbara Perry, Direktur Studi Kepresidenan University of Virginia. Namun, meyakinkan publik akan menjadi tantangan yang lebih berat bagi Biden, karena ia menghadapi bangsa Amerika yang kelelahan dan frustrasi dengan berbagai hal, dari pandemi selama hampir 2 tahun, lonjakan inflasi dan harga bensin, hingga ledakan krisis di Eropa. Mahasiswi Indonesia di Moskow, Rusia, menceritakan bagaimana sanksi-sanksi yang dijatuhkan berbagai negara terhadap Rusia setelah melancarkan invasi ke Ukraina mempersulit kehidupan warga di sana, termasuk dirinya. Amalia Raras Putri Cahyadi, mahasiswi asal Bandung yang tengah menjalani tahun kedua studinya di jurusan biologi di Russian State Agrarian University Moskow, mengaku bahwa kini layanan pembayaran non-tunai seperti Apple Pay dan Google Pay sudah tidak bisa lagi dilakukan di negara tersebut.
Bahkan untuk menarik uang dari ATM Rusia, itu tuh kita juga nggak bisa selalu, Kak. Karena mungkin ya, karena orang takut, jadi banyak sekali orang yang narik cash dalam jumlah banyak. Jadi kadang tuh saya bisa mengambil. Tapi itu di dalam ATM-nya tuh juga udah nggak ada simpenan uang, Kak.
Tak sampai di situ, sanksi ekonomi terhadap Rusia diakuinya terasa pada kenaikan harga kebutuhan pokok, baik yang berasal dari dalam negeri maupun produk impor. Pihak KBRI di Moskow pun diakuinya mengimbau WNI di Rusia untuk lebih bijak mengatur keuangan dan selalu menyediakan uang tunai. Seiring beredarnya informasi mengenai perang yang dilancarkan Rusia di Ukraina di media sosial, para raksasa teknologi bergerak untuk membatasi penggunaan platform mereka oleh media pemerintah Rusia untuk menyebarluaskan propaganda dan misinformasi. Pada hari Selasa, Google mengumumkan pihaknya segera secara efektif memblokir saluran YouTube media-media tersebut di Eropa, meski mengaku bahwa akan butuh waktu bagi sistem kami untuk sepenuhnya melakukan hal itu. Perusahaan teknologi asal Amerika lainnya melakukan perubahan yang lebih sederhana, seperti membatasi jangkauan Kremlin, melabeli lebih banyak konten agar orang-orang tahu bahwa konten tersebut berasal dari pemerintah Rusia, dan menghentikan pendapatan iklan bagi entitas pemerintah Rusia di dunia maya. Di tengah meningkatnya tekanan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet, akan menyampaikan perkembangan terbaru upayanya menilai situasi di Xinjiang pada sidang ke-49 Dewan HAM 7 Maret mendatang, kata juru bicaranya kepada VOA. Dalam beberapa pekan terakhir, aktivis HAM dan politisi Amerika terus menekan Bachelet untuk menerbitkan laporan hak asasi manusia di Xinjiang, daerah di barat laut Tiongkok, tempat tinggal komunitas minoritas Muslim Uighur. Banyak negara, terutama negara-negara barat termasuk Amerika, serta berbagai organisasi HAM menuduh Tiongkok melakukan pelanggaran HAM, di antaranya dengan melakukan sterilisasi paksa terhadap perempuan Uighur, penyiksaan, kerja paksa, dan penahanan lebih dari 1 juta warga Uighur dan kelompok Turki lainnya di kamp-kamp pengasingan di Xinjiang. Sebuah penelitian di Amerika Serikat mengatakan bahwa 2 dosis vaksin COVID-19 merek Pfizer kurang efektif melindungi anak-anak kecil dibandingkan pada anak-anak remaja dan orang dewasa. Para peneliti dari Departemen Kesehatan Negara Bagian New York membandingkan data yang diperoleh dari lebih dari 850 ribu anak-anak usia 12 hingga 17 tahun dengan data anak-anak usia 5 sampai 11 tahun yang telah divaksinasi penuh antara 13 Desember lalu hingga 30 Januari 2022, ketika Amerika tengah berjuang menghadapi lonjakan Omikron. Penelitian itu menunjukkan bahwa efektivitas vaksin dalam menghadapi penyakit berat dan mengurangi tingkat keterisian rumah sakit pada kelompok yang lebih muda menurun dari 100% menjadi 48%, dibandingkan penurunan pada kelompok anak remaja dari 85% menjadi 73%. Efektivitas vaksin melawan penularan COVID-19 juga anjlok dari 68% menjadi hanya 12% pada kelompok usia 5 sampai 11 tahun. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, ibu kota Ukraina, Kyiv, masih terus bertahan Senin, sementara warga Ukraina memasuki hari kelima pertempuran sengit melawan invasi Rusia. Tekanan internasional meningkat dan menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin menarik pasukannya. Sementara itu, Presiden Komisi Eropa menekankan bahwa tanggapan terhadap Rusia harus kuat dan kompak.
Rusia semalam meningkatkan pemboman terhadap Kyiv dan kota-kota Ukraina lainnya hanya beberapa jam setelah perundingan di antara Ukraina dan Rusia berakhir di Belarus. Tampaknya tidak ada kemajuan yang dicapai, tetapi kedua pihak akan terus berbicara. Warga Ukraina sampai sekarang berhasil menahan militer Rusia yang jauh lebih besar kekuatannya. Kremlin sudah mengerahkan 75% pasukannya yang dalam bulan-bulan terakhir ini ditempatkan di perbatasan. Tetapi sementara Putin sejauh ini gagal menguasai kota-kota besar di Ukraina, Pentagon hari Senin memperingatkan hal itu dapat berubah. Juru bicara Pentagon, John Kirby, mengatakan,
"You got to hand it to the Ukrainians who have been fighting very hard for their country and making an impact and making a dent on Mr. Putin's abilities. But they will learn. The Russians will learn from this."
Kita harus akui kehebatan warga Ukraina yang telah berjuang keras untuk mempertahankan negara mereka dan berdampak pada kemampuan Putin. Tetapi Rusia akan menarik pelajaran dari pengalaman ini.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan kepada Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya agar mempertimbangkan sebuah zona larangan terbang di atas Ukraina. Menurut mantan Perdana Menteri Ukraina Oleksiy Honcharuk, langkah seperti ini diperlukan.
What we really need today is to be protected from the air, in the sense of simply shooting down missiles that fly on us from Russia.
Yang benar-benar kita perlukan kini adalah perlindungan dari serangan udara, dan itu berarti menembak jatuh misil yang ditembakkan dari Rusia, tidak mengizinkan pesawat tempur Rusia memasuki wilayah udara Ukraina, mencegah kami dihancurkan dari udara.
Pentagon mengatakan tidak ada rencana untuk memberlakukan zona larangan terbang, tetapi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mengambil beberapa langkah pada akhir minggu untuk memotong akses Rusia ke layanan finansial global. Sementara itu, pada Selasa di hadapan sidang khusus dari Parlemen Uni Eropa, Presiden dari Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan paket senilai $560 juta yang akan digunakan untuk menanggapi krisis Ukraina dan bantuan untuk ribuan pengungsi yang melarikan diri akibat invasi Rusia itu. Ursula von der Leyen mengatakan,
"How we respond today to what Russia is doing will determine the future of the international system."
Bagaimana kita kini menanggapi tindakan Rusia akan menentukan masa depan sistem internasional. Nasib Ukraina dipertaruhkan, tetapi nasib kita juga. Akibat dari perang ini, kini sudah melanda Eropa dan PBB mengumumkan lebih dari 520 ribu warga Ukraina telah melarikan diri dalam kurun 5 hari sejak invasi Rusia dimulai. Untuk Jimmy Manan, saya Denia Iman, VOA.
Masih di VOA This Morning, pemerintah di seluruh Asia bergabung dengan sanksi internasional atau memberlakukan sanksinya sendiri pada Rusia setelah invasinya ke Ukraina. Tidak hanya sekutu Amerika saja, bahkan beberapa negara yang mencoba mengambil sikap politik yang lebih netral mengecam agresi Rusia. Wartawan VOA Bill Galo melaporkan dari Seoul, disampaikan tim VOA.
Terakhir kali Singapura memberlakukan sanksi sepihak terhadap negara lain adalah 44 tahun yang lalu. Ketika itu Singapura menghukum Vietnam karena menyerang Kamboja yang waktu itu disebut Kampuchea. Namun minggu ini Singapura mengumumkan sanksi terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina. Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan mengatakan masalah ini menyerang hak untuk hidup dan makmur negara-negara kecil. Lim Tai Wei mengajar di Universitas Nasional Singapura. Dia mengatakan Singapura adalah salah satu dari banyak negara kecil yang merasa rentan jika tatanan dunia saat ini tidak dilindungi.
Invasi ini merampas kedaulatan dengan sangat serius. Logikanya adalah jika negara yang rentan dapat ditaklukkan, maka itu bisa terjadi pada negara kecil lainnya juga.
Bukan hanya Singapura, banyak negara dengan perekonomian terbesar di Asia Timur, mulai dari Jepang hingga Korea Selatan, hingga Australia mengumumkan sanksi serupa. Jepang mengutuk Rusia dengan sangat keras. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan kepada Presiden Ukraina bahwa dia mendukung Ukraina dan menawarkan dukungan tak tergoyahkan demi kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Sentimen anti-Rusia tidak dinyatakan secara bulat di Asia. Yang paling menonjol, Tiongkok dan Korea Utara telah membela Rusia dengan mengatakan bahwa akar penyebab konflik terletak pada Amerika Serikat. Di Asia Tenggara, sebagian besar pemerintah tetap diam. Pekan lalu, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN merilis pernyataan tentang Ukraina yang intinya menahan diri untuk tidak menyatakan tindakan Rusia itu sebagai invasi. Bahkan pernyataan itu sama sekali tidak menyebut Rusia. Lim Tai Wei mengatakan bahwa ASEAN bersikap demikian karena banyak negara anggotanya memiliki hubungan ekonomi dan militer yang kuat dengan Rusia sejak Perang Dingin.
Beberapa negara anggota ASEAN memiliki hubungan yang sangat erat, tradisional, dan lama dengan Rusia. Jadi negara-negara itu akan sedikit lebih berhati-hati.
Namun, bahkan di antara sekutu-sekutu Amerika, situasi Ukraina sekarang dapat mengubah hubungan dengan Rusia. Baik Korea Selatan maupun Jepang telah mengupayakan hubungan yang lebih baik dengan Moskow. Upaya itu kini tampaknya terancam. Duta Besar Rusia untuk Seoul minggu ini mengatakan bahwa hubungan Rusia-Korea Selatan telah meningkat selama 30 tahun. Sekarang, katanya, berbagai hal tampaknya telah berubah arah. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, Presiden Joko Widodo mengatakan semua pihak harus berusaha keras untuk meminimalisir dampak invasi Rusia ke Ukraina, khususnya di bidang ekonomi. Pasalnya, ekonomi Indonesia dan global belum pulih akibat dihantam pandemi COVID-19. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi menyebut tantangan ke depan tidak semakin mudah. Ia menjelaskan ketidakpastian global semakin menjadi-jadi menyusul perang antara Rusia dan Ukraina.
Dulunya ketidakpastian itu karena disrupsi teknologi, karena revolusi industri 4.0. Tetapi ini ditambah lagi dengan pandemi, tambah lagi dengan perang di Ukraina. Sehingga apa? Ketidakpastian global yang itu juga merembet kepada ketidakpastian negara-negara dimanapun di dunia ini menjadi semakin meningkat.
Ia mencontohkan dampak perang tersebut berimbas kepada naiknya harga bahan pangan akibat rantai pasokan global yang terganggu dan kelangkaan pangan sehingga masyarakat harus membayar harga yang lebih mahal dari biasanya. Kenaikan harga pangan tersebut, ujar Jokowi, tentu berdampak pada naiknya inflasi. Ia mencontohkan inflasi di Amerika Serikat sudah lebih dari 7%, sementara negara-negara lain ada yang sudah mencapai 30-50%. Ia juga mengatakan perang tersebut juga berdampak kepada kelangkaan energi, sehingga harga minyak mentah melambung hingga di atas $100 Amerika Serikat per barel dari sebelumnya yang hanya $50-60 per barel. Jokowi mengatakan untuk meminimalisir dampak tersebut, pemerintah akan melakukan transformasi ekonomi. Jika sebelumnya ekonomi Indonesia hanya mengandalkan sektor konsumsi, kedepannya akan bertumpu pada sektor produksi. Guna mencapai tujuan itu, pemerintah akan semakin menggencarkan hilirisasi industri. Jokowi menyebut, sejak 400 tahun yang lalu Indonesia selalu mengekspor bahan mentah, sehingga keuntungan yang didapat oleh negara tidak maksimal. Kedepannya, pemerintah tidak akan lagi melakukan itu. Pengamat ekonomi Celios, Bima Yudhistira, mengatakan sentimen negatif eksternal yang berasal dari perang Ukraina-Rusia bisa berimbas kepada tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi tanah air yang tahun ini dipatok 5,2% oleh pemerintah. Apalagi sebelum terjadi perang, IMF sudah memprediksi akan ada perlambatan ekonomi global.
Pertumbuhan ekonominya masih akan positif, tapi sulit untuk mencapai 5%. Jadi ada di kisaran 4-4,5%. Enggak, karena kita masih diuntungkan dengan booming komoditas ya. Batu bara sawitnya masih support.
Lebih jauh Bima menjelaskan, setidaknya ada dua dampak yang bisa dirasakan oleh Indonesia akibat perang tersebut. Pertama adalah transmisi perdagangan, di mana banyak harga komoditas akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kedua adalah transmisi moneter. Guncangan geopolitik di Ukraina, ujar Bima, bisa memicu percepatan naiknya suku bunga acuan. Sehingga akhirnya, selain harga kebutuhan pokok menjadi lebih mahal, masyarakat juga akan dihadapkan kepada kenaikan bunga pinjaman, bunga KPR, dan bahkan bunga kredit kendaraan bermotor. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita beralih ke berita ekonomi. Negara-negara Eropa yang terutama menentang serangan Rusia terhadap Ukraina menutup wilayah udara mereka bagi pesawat Rusia. Sistem keuangan internasional SWIFT yang memungkinkan transaksi miliaran dolar untuk lebih dari 11.000 bank dan lembaga lain di seluruh dunia membatasi bank-bank utama Rusia dari jaringannya selama akhir pekan. Hal itu merupakan pukulan berat bagi keuangan Rusia. Badan-badan dunia dan Eropa hari Senin melarang tim Rusia ikut serta dalam semua acara sepak bola internasional, termasuk pertandingan penentuan atau kualifikasi untuk Piala Dunia 2022. Ini terjadi setelah Komite Olimpiade Internasional meminta organisasi-organisasi olahraga untuk tidak mengizinkan atlet dan pejabat Rusia dari acara olahraga internasional. Ketika Federasi Hoki S Internasional dan Liga Hoki Nasional mengumumkan langkah mereka sendiri terhadap Rusia, menjadi jelas bahwa sebuah gerakan muncul yang lebih luas dari apapun yang pernah terjadi di dunia olahraga selama puluhan tahun. Tindakan yang kurang berdampak langsung tetapi tidak kalah tegasnya adalah upaya beberapa negara bagian Amerika seperti Pennsylvania, North Carolina, Vermont, West Virginia, dan Maine untuk menyingkirkan dagangan minuman keras Rusia, vodka, dan produk lainnya. Beralih pada informasi lainnya, Kepala Pemasaran Samsung Electronics Eropa, Benjamin Brown, mengatakan ada beberapa laptop yang berbeda dan alasan kami memproduksinya karena kami telah melakukan penelitian. Kini kami melihat banyak orang mengatakan perusahaan mereka tidak memberi peralatan teknologi untuk terus bekerja dari jarak jauh, kata Brown. Banyak perusahaan memperbolehkan pegawainya kembali bekerja 3 hari seminggu di kantor dan 2 hari bisa bekerja dari jarak jauh. Jadi kami ingin memberdayakan orang untuk bekerja dari rumah, tambahnya. Pengumuman itu datang hanya beberapa minggu setelah raksasa teknologi itu meluncurkan telepon Galaxy S22 barunya. Karena pangsa pasar premiumnya menurun dari 28% pada 2019 menjadi 18% hingga 9 bulan pertama tahun 2021, menurut perhitungan perusahaan data internasional atau IDC. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. VOA This Morning, Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menyebut nama Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang memperoleh suara terbanyak dari kelompok pemilih kritis, yakni 19,9%, disusul oleh Prabowo Subianto dengan 10,4% serta Anies Baswedan dengan 9,8%. Nama lain di bawah 5% adalah Ridwan Kamil. Berikut laporan selengkapnya bersama Petrus Rizky.
Direktur Riset SMRC, Denny Irvani, mengatakan posisi Ganjar Pranowo masih sangat kuat di peringkat teratas berdasarkan pengukuran menggunakan jawaban spontan, semi terbuka dengan beberapa daftar nama, serta simulasi tertutup dengan sedikit pilihan.
Bila pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan dipilih sebagai presiden Republik Indonesia? Nah, dalam pertanyaan spontan ini, kita memperoleh hasil di mana Ganjar Pranowo mendapat dukungan spontan 19,9% dari pemilih kritis. Unggul signifikan dari calon-calon yang lain. Di posisi berikutnya, Prabowo Subianto 10,4% yang seimbang dengan Anies Baswedan yang mendapat 9,8%.
Kelompok pemilih kritis yang menjadi responden utama survei ini adalah mereka yang memiliki telepon atau telepon seluler karena dinilai memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapat informasi sosial politik dibanding yang tidak memiliki. Dan karena itu dinilai kritis dalam menilai persoalan. Jumlah pemilih kritis dengan indikasi pemilik telepon atau telepon seluler mencapai sekitar 72% dari total populasi pemilih nasional. Mereka umumnya berasal dari kelompok warga di perkotaan, berpendidikan tinggi dan tertarik pada masalah politik. SMRC mengatakan pemilih kritis ini juga ditandai sebagai sosok yang tidak mudah goyah atau dipengaruhi dan sebaliknya bisa mempengaruhi pemilih lain. Calon yang mendapat dukungan kuat pemilih kritis ditengarai memiliki keuntungan lebih besar karena berkesempatan menaikkan dukungan padanya dan sekaligus menjaga dukungan yang telah diraih. Survei pada 8 hingga 10 Februari atas 1.268 responden berusia 17 tahun ke atas yang dipilih secara acak dari populasi ini dan diwawancarai lewat telepon dilakukan pengukuran dengan jawaban spontan dan pertanyaan semi terbuka serta simulasi tertutup dengan sedikit pilihan. Denny Irvani mengatakan selain survei terbaru ini, beberapa survei sebelumnya juga menempatkan Ganjar Pranowo di posisi teratas perolehan suara untuk pemilihan presiden. Pada survei Juni 2021 dengan simulasi 3 nama tertinggi, tren Ganjar Pranowo tetap konsisten di atas Anies Baswedan dan Prabowo Subianto dengan urutan 30% untuk Ganjar Pranowo, sekitar 20,4% untuk Prabowo Subianto dan Anies Baswedan memperoleh 19,2%.
Keunggulan Ganjar Pranowo bukan hanya baru terjadi baru-baru ini saja, tapi sudah sejak Juni paling tidak dalam simulasi 3 nama.
Pendiri SMRC, Saiful Mujani, mengatakan dalam beberapa survei di 2 tahun terakhir ini, ada Prabowo Subianto senantiasa berkompetisi sengit dengan Anies Baswedan. Kondisi ini menurutnya sangat menarik untuk dicermati dalam 2 tahun ke depan terkait pemilihan presiden yang rencananya akan berlangsung pada 2024.
Jadi ada kecenderungan Anies itu bisa kompetitif dengan Pak Prabowo. Dan seperti tadi dikemukakan di awal, kalau ini betul terjadi terus-menerus, maka tidak mustahil Anies akan menjadi semakin menguat dibanding Pak Prabowo.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA. The Voice of America, VOA.
Ketertarikan untuk mempelajari bahasa Indonesia di kalangan penutur asing bukan hal yang baru. Di Amerika contohnya, minat mempelajari bahasa Indonesia terlihat bahkan sebelum Indonesia merdeka. Tetapi, mengapa bahasa Indonesia belum juga menjadi bahasa yang populer untuk dipelajari di Amerika? Apa yang menjadi tantangan pengajar bahasa Indonesia di sini dan apa yang mereka pikir bisa membantu mempopulerkannya? Berikut selengkapnya.
Modern Language Association, MLA, secara rutin melakukan sensus untuk melacak pendaftaran kelas bahasa di tingkat perguruan tinggi. Laporan final dari sensus terakhir MLA yang diterbitkan pada tahun 2019 menyoroti sensusnya pada tahun 2016. Menurut laporan tersebut, Spanyol dan Prancis masih menjadi 2 bahasa asing yang paling populer untuk dipelajari di Amerika. Di antara 15 bahasa asing yang paling banyak dipelajari pada musim gugur 2016, hanya 2 yang mengalami peningkatan pendaftaran, masing-masing bahasa Jepang dan bahasa Korea. MLA tidak mencatat bahasa Indonesia bahkan dalam 15 besar bahasa yang paling banyak dipelajari. Indria Sukmono telah menjadi dosen bahasa Indonesia untuk penutur asing BIPA di Universitas Yale, Connecticut sejak 2001. Indria mengemukakan program pengajaran bahasa asing biasanya tidak terlepas dari kajian wilayah. Ketika pertama kali mengajar, ia memiliki 2 mahasiswa di tingkat sarjana dan 2 mahasiswa lainnya di tingkat pasca sarjana. Sekarang ini ada sekitar 100 mahasiswa di kelas pemula menengah, dan atas. Jelas Indrio.
Alhamdulillah, bahasa Indonesia masih laku.
Di Amerika terdapat COTI, Consortium for the Teaching of Indonesian, yang mencakup 12 universitas di berbagai penjuru Amerika yang memiliki pengajar tetap bahasa Indonesia. Secara umum, perguruan tinggi di Amerika mensyaratkan mahasiswa tingkat sarjananya untuk mengambil kelas bahasa asing selama 1-3 semester. Di tingkat ini, bahasa Indonesia harus bersaing dengan bahasa-bahasa asing lainnya yang lebih mapan, seperti Spanyol, Perancis, dan Jerman. Indrio mengungkapkan tidak sedikit mahasiswanya yang ingin berpetualang mempelajari bahasa dan budaya baru. Bahasa Indonesia sendiri sebenarnya terbilang mudah bagi penutur asing. Demikian pengamatan Fania Maherani, pengajar BIPAS di Universitas Negeri Malang, Jawa Timur.
Bahasa Indonesia itu karena menggunakan alfabet, tidak menggunakan aksara seperti yang ada di Thailand, di Korea, atau bahasa Jepang. Itu dari segi aksaranya atau tulisannya itu sudah lebih mudah. Dari segi pelafalan, ada beberapa kosakata yang hampir yang mirip atau mungkin sama.
Tantangan yang dihadapi pembelajar adalah tata bahasa Indonesia yang terus berkembang. Kembali pada hasil akhir sensus MLA, tidak sedikit pakar yang mengaitkan fenomena peningkatan minat terutama pada bahasa Korea adalah karena berkembangnya popularitas budaya popnya Korean Wave. Mengapa bahasa Indonesia tidak bisa diikutkan dalam budaya mampu dibawa ke ranah internasional? Fania menjelaskan.
Mungkin kalau di Korea itu kan budayanya saya pikir itu homogen. Sementara yang di Indonesia itu ada sekian juta kebudayaan yang sebenarnya bisa diperkenalkan.
Masalahnya lagi, mungkin belum ada agen yang belum berani atau masih malu-malu untuk memperkenalkannya. Tetapi Indrio menyatakan sebetulnya Indonesia juga bisa mengikuti pendekatan budaya yang dilakukan Korea dalam memperkenalkan bahasanya. Misalnya dengan menumpang popularitas warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO seperti angklung atau tempe yang sedang diupayakan pengakuannya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Morning, salah satu kajian menarik dalam pameran mobil di Chicago tahun ini adalah peragaan kendaraan bertenaga listrik. Auto Show Chicago yang merupakan pameran mobil terbesar dan terlama di Amerika Utara menampilkan semua kendaraan baru dan kendaraan listrik yang akan segera memenuhi ruang dealer di Amerika. Berikut selengkapnya.
Yasin Turnbull adalah manajer pemasaran dari truk Ford Lightning. Tugasnya sekarang di pameran ini adalah memperkenalkan sebuah kendaraan yang belum tersedia di dealer, namun tampaknya akan terjual habis dalam waktu dekat.
We have over 200,000 reservations and we're trying to fulfill those.
Kami sudah menerima 200,000 pesanan dan sedang berusaha memenuhinya.
Turnbull tidak membahas tentang model SUV yang terbaru atau mobil sport yang berkinerja tinggi, melainkan sebuah truk pickup yang tidak dilengkapi mesin pembakaran tradisional, tetapi yang digerakkan oleh energi listrik. Ford F-150 adalah truk yang sepenuhnya digerakkan oleh listrik.
It's going to tow and haul just as well as the current trucks on the market and just as durable.
Truk ini akan mampu menarik atau mengangkut sebaik truk yang ada sekarang dan juga handal seperti pendahulunya.
Konsumen yang merencanakan akan membeli truk Lightning ini tampaknya tidak khawatir dengan jarak tempuhnya yang sekitar 600 km sebelum perlu dicas atau diisi ulang baterainya. Nicole Kratz adalah insinyur utama kendaraan listrik Chevrolet Silverado.
Most people don't drive 400 miles in a day, but they want the capability to be able to go up north, go on a small trip, go on a long trip.
Kebanyakan orang tidak menempuh 640 km dalam sehari. Tetapi mereka ingin kemampuan itu baik itu perjalanan pendek maupun panjang. Chevrolet Silverado bersaing langsung dengan Ford F-150 Lightning. Menurut Kratz, jaringan stasiun pengisian daya listrik di seluruh Amerika akan membantu konsumen mengatasi kekhawatiran mereka mengenai daya tempuh kendaraan listrik itu. Kata Kratz, Silverado EV merupakan tawaran terbaru yang rencananya akan dikirim General Motors ke dealer-dealer dalam waktu dekat ini.
We've talked about having a million vehicles on the road by 2025 that are EVs, up to 35 models that'll be electric vehicles.
Kami berharap memasarkan 1 juta kendaraan listrik melaju di jalan pada tahun 2025. 35 model baru akan berupa kendaraan listrik. Ford juga punya rencana yang ambisius.
Yeah, so we're investing $30 billion in the next couple of years, and we really think that the U.S. market.
Kami melakukan investasi senilai $30 miliar dalam beberapa tahun ke depan, dan di pasar Amerika ini, kami menyasarkan 40% kendaraan kami akan sepenuhnya digerakkan listrik pada 2030.
Mobil-mobil listrik ini sudah sangat populer. Konsumen harus antri dan masuk daftar tunggu sekedar untuk memiliki sebuah Ford F-150 Lightning. Kata Turnbull, Ford sudah menyetop pendaftaran pembeli untuk sementara dan berusaha memfokuskan pada pemenuhan pesanan yang sudah ada terlebih dahulu. Untuk Jimmy Manan, Metri Nikyopani, Voice of America.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.